Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost i věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánilová.
V roce 2008 zažil Island hospodářský krach, jaký nemá v moderní historii obdoby. Jenomže obnova země je neméně udivující. Německý magazín se na ostrově snažil zjistit, jak to Islanďané dokázali.
Francouzský prezident François Hollande sice odmítl na tiskové konferenci komentovat aféru s Milenkou, skandál jej však bude pronásledovat i v dalších týdnech.
Toxikolog přišel s novým vysvětlením smrti Alexandra Velikého.
Svět ve 20 minutách.
Islanďané byli tradičně rybáři a zemědělci, pak ale podlehli pokušení globálního kapitálu, svlékli montérky, vklouzli do trojřadých obleků a stali se finančníky. Po 5 letech krize se však vracejí zpátky k osvědčeným dovednostem. Rybaří, farmaří a stabilizují zemi. Islanďané se nikdy ničeho nebojí, proto vítězí, řekl německému magazínu Spiegel ekonom Asgeir Jonsson.
Události z let 2008 až 2010 jsou dnes považovány za to nejhorší, co se ekonomicky může stát jakékoliv zemi. Nikdy předtím žádný stát nenashromáždil v přepočtu na obyvatele tolik peněz a nikdy předtím je tak rychle neztratil. Země s pouhými 320 tisíci obyvateli se však vydala na cestu zázračně rychlé obnovy. HDP roste už 3 roky momentálně o 2%. Zvyšují se i platy a vláda dokonce před termínem splácí půjčky, které jí v roce 2008 poskytl Mezinárodní měnový fond. Ze všech stran je cítit rostoucí sebedůvěra. Jak to, že to jde na Islandu a jinde ne? Lze se poučit ze severského řešení krize?
Na počátku islandského zázraku stálo Německo. Mělo pro Island slabost a nalilo sem obrovské investice, říká 43-letý ekonom Jonsson. Byl hlavním ekonomem banky Kaupthing, jedné ze 3, které přes noc padly a strhly do propasti celou zem. Miliardy se rázem vypařily a zmizelo i pracovní místo pro Jonssona, ale nezoufal. Sedl si a napsal knihu Proč Island, aneb jak nejmenší země nejvíc odskákala krizi. Podle něj od liberalizace islandského bankovního systému na počátku 90. let minulého století investovalo na Islandu hlavně Německo. I dnes je největším věřitelem. Islanďané Němcům stále ještě dluží 20 miliard eur. V roce 2012 bylo na Islandu nejvíce turistů ze Spojených států, Británie a právě z Německa. Přijelo jich 65 tisíc. Jonsson dnes pracuje jako profesor ekonomie v Reykjavíku. Připomíná, že i nobelista Paul Krugman nadšeně doporučuje islandskou obnovu a všude hlásá, že by to i jinde měli dělat po islandsku.
Tamní recept zní nechat zkrachovat banky a pokud má země vlastní měnu, musí ji devalvovat. Dále je třeba zavést kontrolu kapitálových trhů a přestat platit zahraniční dluhy. Zní to jako velmi svérázný recept. Však si také Island užil od poškozených britských investorů nepočítaně výtek, že provedl největší vikingský nájezd v historii. Zatímco v Irsku napumpovali do bank miliardy z veřejných peněz, aby finanční instituce mohly vyplatit věřitele, Islanďané to ve 2 referendech odmítli. Neviděli důvod, proč by měli nést následky hamižnosti investorů. To oni jsou prývini. Naivně uposlechli vábení sirén a nechali se nalákat na vysoké úrokové sazby v zemi pod polárním kruhem. Tak ať platí.
Jonsson ani dnes necítí žádné výčitky. Prý byl jeden z mála, kteří varovali, že finanční bublina může prasknout. Nyní je však pozitivními změnami nadšen. Pomohly k nim dobré základy, na nichž islandská společnost stojí. Lidé jsou zvyklí tvrdě pracovat, demokracie funguje, vzdělanost je vysoká, podíl turistického ruchu velký, zdroje vodní a geotermální energie levné a dostupné. A pak je zde rybolov. Co bychom byli bez rybolovu, ptá se ekonom. Toto odvětví dnes obstarává 42% islandského exportu. Krátce po finančním krachu stát otevřel všechny přístavy a povolil občanům, aby si ulovili a prodali až 650 kilogramů ryb denně. Řada Islanďanů jezdila lovit po večerech a o víkendech a rozhozenými sítěmi se povytáhli z marazmu.
V říjnu 2008, když tehdejší premiér Geir Harde v televizním projevu vyzval všemohoucího Boha, aby chránil Island, se také začalo vracet do vlasti mnoho bohatých investorů. Jenom proto mohly vzniknout i v nejhorším období aerolinky Wow Air, které začaly opět vozit evropské turisty. Cestovní ruch dnes roste tempem 20% ročně a dalším slibným odvětvím jsou alternativní zdroje energie. Island je ekologicky mimořádně uvědomělou zemí. Nyní sází na zpracování zabijáka životního prostředí kysličníku uhličitého, z něhož dělá ekologické palivo biometanol. V roce 2014 jej chtějí vyrobit 3 miliony litrů, což jsou 3% světového trhu. Biometanol lze přimíchat do benzínu, ale časem prý se bude jezdit výlučně na tento pohon. Vodní a geotermální energii navíc Island zpracovává jen z 20%, takže možnosti růstu jsou i zde obrovské. Státní energetická firma Landsvirkun chce vytvořit nejdelší podmořské potrubí a od roku 2020 dodávat zelenou energii do Británie.
Krize také probudila v Islanďanech výrobní patriotismus. Všichni náhle začali plést klasické islandské svetry. Mladí Islanďané dnes nejsou k vidění v šatech a oblečení od Zary nebo H&M, nýbrž po domácku vyrobeném zboží. Naše svetry jsou teplé, krásné a velmi islandské. Je to přímý protiklad uniformu obleků, v nichž chodí globální bankéři, říká terapeutka Ranheidur Eiriksdóttir, přezdívaná Raga. Islanďané se v hrdém vzdoru odvrátili od globálního obchodu, začali číst domácí literaturu a trávit čas s rodinami. Poklesla konzumace alkoholu a subjektivní pocit štěstí vzrostl.
Hlavně se ptejte rychle, Bjarni Benediktsson nemá mnoho času, varuje reportéra Spiegelu sekretářka. Rozhovor s ministrem hospodářství je skutečně rychlý. Benediktsson úřaduje od května a navíc vede islandskou stranu nezávislosti. Je to tatáž strana, která zavedla zemi do propasti a v roce 2009 za to dostala od voličů výprask. Na jaře 2013 se však vrátila se slibem, že pomůže zadluženým domácnostem a že zemi z krize vyvede. Po volbách se světový tisk marně podivoval, že Islanďané, obrazně řečeno, pustili bývalé žháře opět do hasičského sboru. Země si však za svým rozhodnutím stojí. 43-letý Benediktsson vypadá spíše na 30 a nenechá se zvyklat ani otázkou, zda nemá špatné svědomí kvůli tomu, co Island udělal věřitelům. Nemohu lhát a tvrdit, že je mi to líto. Nelze se vinit za chyby druhých. Rád bych zaplatil všem, kteří na Islandu přišli o mamutí investice, ale to prostě není možné. Nějaká další otázka.
Ta je na snadě. Proč Island uspěl tam, kde Řecko a Španělsko padly na dno? Srovnávání s jeho evropskými zeměmi příliš nepomůže. Island má vynikající státní instituce a vyrovnané veřejné finance. Problém souvisel výlučně s nezodpovědným soukromým sektorem, říká ministr a loučí se. Čeká jej totiž další schůze. A co se tedy lze od Islanďanů naučit, že pýcha předchází pád, že se má švec držet svého kopita? Euforie i všudy přítomné dozvuky krize vytvářejí na dnešním Islandu jedinečnou směsici. Domů si s výjimkou pár fotografií není co odvést a možná ani potřebné poučení se nám zde nepodaří nalézt, míní reportér Spiegelu. Pravda je taková, že na Islandu se snáze napravuje to, co se pokazilo. Ve větších a složitějších zemích nelze islandskou zkušenost okopírovat. První věc, kterou dala vláda kvůli krizi k ledu, byla přístupová jednání s Evropskou unií. Země se stále více izoluje a má pocit, že když bude sama svou, bude jí lépe.
Štěstí, které Islanďané nalézají ve své osamělosti a izolaci od světa, však může znamenat do budoucna další nebezpečí. Ekonom Asgeir Jónsson má strach z hospodářské a mentální izolace země. Zahraniční investice jsou mizivé, export je také slabý. Lidé se prý vůbec nebaví o zprávách ze světa a nejeví žádný zájem o to, co se děje mimo Island. Musíme zůstat ve spojení s civilizací, jinak nás příští krize semele úplně, varuje Jónsson.
Komik Bjarni Thorsson mezitím s velkým úspěchem učí v jednom reykjavickém divadle cizince, jak se stát Islanďany za 60 minut. Prozrazuje jim tajemství. Nejdůležitější věta v islandštině zní pettaredast, tedy bude dobře. Islanďané prý zvládnou vše. A tak jeho posluchači nadšeně skandují jeho zaklínadlo jako mantru a komik do toho vyvolává katastrofy, které mohou zemi i jedince potkat. Žádný úlovek, bude dobře. Sušené jehněčí ke snídani, obědu i večeři? Bude dobře. Manželka má jiného? Bude dobře. Triliony dluhů? Bude dobře. Na Islandu tomu člověk prostě věřit musí. No dává závěrem Špígl.
Svět ve 20 minutách.
Tento týden se možná rozhoduje o budoucnosti francouzského prezidenta François Hollande. Jsou to rozhodující okamžiky jeho kariéry, míní evropský dopisovatel BBC Gavin Hewitt. A krom toho se v těchto dnech dozvíme hodně o francouzském tisku, jeho nezávislosti a etice, dodává BBC. Bleskový průzkum sice ukázal, že Francouzi hlavě státu aféru s herečkou Julie Gayetovou v drtivé většině promíjejí. 77% respondentů si myslí, že milostný život je prezidentovou soukromou záležitostí. Podle nich se magazín Closer s veřejněním informací o poměru dopustil voajeristického zasahování do soukromí. Na 84% dotázaných navíc uvedlo, že se jejich názor na prezidenta kvůli skandálu nezměnil.
Jenomže s touhle argumentací nelze podle BBC dlouho vydržet. Aféra vyvolala záplavu nezodpovězených otázek. Nebylo bezpečnostním rizikem, když se prezident pohyboval po Paříži na skútru, nemohl být napaden nebo unesen, a když zůstával z herečkou přes noc, byli na blízku bodyguardi, kdo vlastnil byt. Je pravda, že lidé napojení na korzickou mafii? A co kdyby se informace o prezidentově pobytu dostala k osobám nepřátelským vůči Francii a prezidentovi? Jak vysoké riziko hlava státu podstupovala? Kryli šéfa Elizejského paláce někteří představitelé jeho administrativy? Všechny tyhle otázky jsou legitimní a je třeba znát na ně odpověď, míní BBC.
Hodně se čekalo od včerejší tiskové konference, na ní ale prezident odmítl mluvit a slíbil pouze, že sdělí spoluobčanům, zda je Valérie Trivajlerová pořád ještě první dámou. Před únorovou cestou do Spojených států. Do Washingtonu má odletět 11. února. Stovky novinářů se včera sice nemohli dočkat, až prezident ukončí obsáhlý ekonomický výklad o tom, jak si představuje oživení francouzské ekonomiky. Když došlo na otázky, první a velmi pečlivě formulovaná směřovala k soukromí. Hlava státu však trvala na tom, že do soukromých věcí nikomu nic není. Další dotazy už tímto směrem nevedly. Francouzský tisk pasivně akceptoval prezidentovu linii obrany a s odpovědí se spokojil.
Podle BBC však dál trvá nebezpečí naprostého znevážení úřadu prezidenta. Představa, jak se Hollande řítí v černé helmě na skútru ulicemi Paříže za milenkou, je natolik úsměvná, že si šéf Elizejského paláce koleduje o nejnebezpečnějšího protivníka každého politika, tedy o výsměch. Navíc není pravda, že by aféra byla ryze soukromou záležitostí. Trivajlerová, momentálně hospitalizovaná, sice není s Hollandem oddána, ale v Elizejském paláci má kancelář a 6 úředníků k ruce. Všichni jsou placeni z peněz daňových poplatníků. Řešení krize je proto podle BBC ve veřejném zájmu. Francouzskému tisku sice svazuje ruce bariéra tvrdých zákonů na ochranu soukromí, ale tradice ochrany privátní sféry vlivných osobností v posledních letech slábne. Je možné, že na to doplatí právě jeden z nejnepopulárnějších francouzských prezidentů v dějinách země.
BBC na jiném místě připomíná, že Hollande není zdaleka jediným francouzským prezidentem, který čelí podobné aféře. Naopak, od roku 1974 podvedl svou manželku každý, kdo stál v čele země galského kohouta. Nejblíže se přiznání viny přiblížil Jacques Chirac. Ještě v úřadu přiznal, že v jeho životě byla jiná žena, kterou velmi miloval, ale prý tak činil co nejdiskrétněji. Francouzský tisk byl nicméně k prezidentům vždy tolerantní. Když získal list Paris Match snímky nemanželské dcery François Mitterranda, vyžádal si od hlavy státu souhlas se zveřejněním aféry.
Poměry se změnily teprve po příchodu Nicolase Sarkozyho a možná také s vynálezem sociální sítě Twitter, píše BBC. Pomluvy se dnes šíří daleko rychleji než dřív a Sarkozy si navíc ze skandálního osobního života udělal svou obchodní značku. Voliče přímo zval, aby s ním prožívali jeho osobní eskapády, rozvod s manželkou Cecilií a rychlou známost i manželství s Karlou Bruniovou. Hranice mezi soukromým a veřejným prostorem slábne, ať už tvrdí prezident na tiskovce cokoliv, míní BBC. Tisk navíc není natolik bulvární, aby pronásledoval prezidentovu milenku. Otázky, které v souvislosti s Olandovým skandálem nastolil, souvisejí s kvalitou prezidentova úsudku, eventuálního podcenění teroristické hrozby a sklonu chovat se nezodpovědně. A tyto pochybnosti hned tak neskončí, ani kdyby prezident uklidil Trývajlerovou do ústraní a odletěl do Spojených států sám, píše závěrem BBC.
Svět ve 20 minutách.
Jeden z předních novozélandských toxikologů přišel s novým vysvětlením záhadné smrti Alexandra Makedonského. Vládce největší říše starověku podle něj byl zabit otráveným vínem. Velký vojevůdce zemřel ve věku pouhých 32 let a otázka jeho smrti se vracela déle než 2000 let. Podle jedné verze zemřel na následky nemírného pití, ale od počátku se také tvrdilo, že jej na slavnostní hostině v Babyloně někdo otrávil. Podle Justina a Kurcia Rufa otrávili Alexandra Antipatrovi synové Kassandros a Iolas, zatímco Plutarchos a Arianos se přidržují názoru, že Alexandr nebyl otráven, nýbrž zemřel přirozeným způsobem. Smrt podle této teorie nastala po recidivě malárie, tyfu nebo západonilské horečky.
Alexandr zemřel v paláci Nabukadnezara II. Poté, co jej zachvátila prudká horečka, která jej brzy upoutala na lůžko. Nemohl ani mluvit a po 12 dnech byl mrtev. Doktor Leo Shep z Novozélandského národního toxikologického centra tvrdí, že smrtící látkou nemohl být arzén, protože smrt by přišla daleko rychleji. Deníku New Zealand Herald řekl, že jed mohl pocházet z liliovité rostliny Veratrum album, která je známá pod názvem bílá nebo také nepravá čemeřice. Řekové ji používali v malých dávkách k vyvolávání zvracení, ale pokud byla podána životu nebezpečná látka, smrt přicházela právě za 10 až 12 dnů. Hypotéza tudíž odpovídá i zprávě řeckého historika Diodora, podle něhož byl Alexandr zasažen bolestmi poté, co vypil velký pohár neředěného vína k Heraklově poctě.
Otrava veratrem se projevuje náhlou bolestí v zažívacím traktu a pod hrudní kostí. Poté se dostaví zvracení, zpomalení srdeční činnosti, pokles tlaku a svalová ochablost. Alexandr měl během své nemoci všechny tyto příznaky, napsal vědec v medicínském periodiku Clinical Toxicology. Záhadě Alexandrovy smrti se věnoval plných 10 let poté, co jej k tomu vyzvala v roce 2003 BBC, která natáčí opátrání pořad. Poprosili mě, zda bych se tomu badatelsky nevěnoval, a já jsem řekl, že to zkusím. V duchu jsem si říkal, že se nedá vůbec nic objevit či vymyslet. K mému velkému překvapení se našlo něco, co do mozaiky známých informací zapadlo, řekl deníku. Svou teorii však považuje jen za další z řady hypotéz. Důkaz nikdy mít nebudeme, s tím se musíme smířit, řekl závěrem. List připomíná, že žádný z pramenů pocházejících z per Alexandrových současníků není zcela spolehlivý, protože všechny obsahují velké množství nevěrohodných údajů. Dnešním historikům činí tedy značné problémy odlišit propagandu a polopravdy od skutečností.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Hanka Schánělová.